Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Кесенсизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 20-июнь, Азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук комитетинин төргү абагында каза тапкан Бакыт Асанбаевдин жакындары маркумдун астына алганын ишенбейт жана көз карандысыз экспертиза жүргүзүлүшү керектигин талап кылууда.
Жолдошум күчтүү адам болчу. Мына чыгам деп атканда мындай суицид деп азыр моюнуна элеп атышат, бирок бул суицид эмес. Мен такыр ишенбейм.
Жогорку кеңеште мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай үчүн каражат алуунун шарттары талкууланды.
Мамлекет ошончо кишинин 1-2% эле муктаждыгын чечкенге ресурстар жетет да.
Ошондой эле алдыдагы турда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан уга алалы.
Рахмат Сабыр, кутман таңыңыз менен урматтуу угарман. Президент Садыр Жапаров, саясаттануучу Марат Казакбаевдин жана Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. 44 жаштагы Асанбаевдин сөөгү жекшембиде Чүй облусунда жерге берилди. Мурдагы банкирдин туугандары анын өз жанын кыйганын ишенбей, көз карандысыз экспертиза жүргүзүүнү талап кылууда.
Кабыргалары бүт сынык экен, жети жагынан сынык экен. Колдорунда көк алалары бар, колдорунда көк ала болбойт болчу, кабырга сынбайт болчу. Если даже аба жетпей калса дагы, искусственное дыхание болгондо кабырга сынып кетпейт да. Бакыт аз калганда мына срогу бүтөйүн деп атканда эмне үчүн башка камерага отошкон?
Деди маркумдун жубайы Сайкал Айдыралиева. Улуттук коопсуздук комитети Бакыт Асанбаев жанында эч ким жок кезде өз өмүрүнө кол салганын, ошол маалда аны менен чогуу отурган айыпталуучулар башка камерадан намаз окуп жатканын билдирген. Коррупцияга шек саналып, 1.5 ай мурун камалган Асанбаевдин сөөгү 18-июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. 56 жаштагы саясаттануучу профессор Марат Казакбаев 9-июнда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан ооруканага оор абалда которулган. Эсине келбей жатып 10-июнда көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. Баткендин Кызылкыя шаарында селден улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. 18-июндун кечинде нөшөрлөп жааган жаандан улам 40 чукул үй жайды, социалдык объектилердин короолорун суу каптады. 19-июнда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кызылкыяга барып шаардын тургундары менен жолукту. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери шаарда тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Апрель айынан бери катуу жааган жаандан улам Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарында катуу сел жүрдү. Ысык көлдүн сыр төрөйүндө калың түшкөн кардан улам жүздөгөн баш мал кырылды. Тегеранда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Ирандын консервативдүү президенти Ибрагим Раис менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алакаларды чыңдап, 10 жылдап созулган глобалдык өзөктүк запастан кутулуу маселесин талкуулады. Токаев Иран жарандарына Казакстандын аймагында 14 күн визасыз жүрүүгө уруксат берилерин жарыялады. Казак лидеринин бул сапары 7 жыл мурун дүйнөлүк 6 держава менен Иран жетишкен өзөктүк келишимди кайра жандантуу жана Тегеранды батыштын катаал санкцияларынан бошотуу жөнүндө эл аралык аракет жандана баштаган учурга туш келди. Токаевдин сапары маалында казак тышкы иштер министри Мухтар Тлеубердинин 2045 жылга чейин дүйнөдө өзөктүк куралды жок кылуу планын иштеп чыгууну сунуштаган макаласын орус басылмасы жарыялады. Анда казак дипломаты мындай сунуштун себептеринин бири деп Украинадагы согушту көрсөткөн. Украинага орус армиясы киргенден кийин батыштын көмөгү күчөгөндө президент Путин баштаган Кремлдин жетекчилиги өзөктүк куралды колдонуу ыктымалдыгын айтып, орусиялык атайын күчтөрдү күчүрмөн даярдыкка келтирген. 30 жыл мурун Советтер Союзу ыдыраганда өзөктүк запасы жагынан дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Казакстан андан баш тартууга макул болгон. Бишкектин борбордук бөлүгүндө көгүлтүр от берүү токтотулат. Буга чейин Газпром Кыргызстан компаниясы 20-июндан 20-июлга чейин эскирген газ куурлары алмаштырылып, ремонт иштери жүрө турганын кабарлаган. 2014 жылы өкмөт Кыргыз газ ишканасын символикалуу түрдө Орусиянын Газпромуна 1 долларга сатып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Кийин ага Ош газ ишканасы да өткөн. Келишимде компания өлкө аймактарын газ менен жабдып, инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Быйыл жазында Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов орус тарап келишимдеги макулдашууларды аткарбай жатканын айткан. Тажикстанда журналист жана блогер Абдулла Гурбати 18 июнда 2 айга камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Абдурахман Шарипов журналисттин жакындарына билдиргенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Гурбати менен чогуу блогер Далер Имомали да кармалган. Гурбати сот учурунда күнөөсү мойнуна алган эмес. Тергөөчүлөр журналист жөнүндө айрым маалыматтар бар экенин айткандан кийин Шахмансур районунун соту аны камоого чечим чыгарды. Эки журналист 15 июнда Душанбеде кармалган. Абдулла Гурбати бийлик өкүлүнө күч колдонду деп айыпталып жатат. Тажикстандын кылмыш кодексине ылайык бул берене менен соттолгондор айып пул төлөйт же 2 жылга эркинен ажыратылат. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму тажик журналисттеринин кармалышын айыптап, тез арада аларды бошотууну талап кылды. 33 жаштагы Арфия Эри уйгур элинин тарыхында биринчи жолу Жапониянын парламентинин жогорку палатасы Сенатка ат салышууда. 7 тилде сүйлөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы кызматкери Жапонияда, Кытайда жана Кошмо Штаттарда билим алган. Жапониянын башкаруучу Либерал Демократтар партиясынын тизмеси менен бараткан талапкер саясат тууралуу көз карашыман көрө эл менин түпкү тегиме көп кызыгат дейт. Эринин шайлоо өнөктүгү жапон жаранымын деген сыймыкка басым жасап, жапониялык үй бүлөлүү аялдарга багытталган. Уйгур талапкер бул өлкөдө өзү сыяктуу аты жөнү жапондукуна окшобогон саясатчылар арбып бараткандыгын белгилейт. Күнчыгыш өлкөсүндө бийликтин шайланма органдарында жапондор басымдуулук кылат. 10 июлга белгиленген жапон парламентинин жогорку палатасындагы 248 мандат үчүн 500 ашуун талапкер ат салышууда.
Гүлен Машакеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында. Эми бүгүнкүн кабар аймагы маалыматы. 20 июнда өлкөнүн дээрлик бардык облустарына күн жайт, айрым райондордо шамал ылдамдыгы секундасынан 20 метрге жетиши мүмкүн. Абан температурасы Талас облусунда 23-28, Чүй Баткен Ош Жалалабадта 27-32, Ысык Көл жергесинде 21-26 градус, Нарындын өрөөндөрүндө 20-25 градус, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус, Бишкек шаарында 29-31 градус ысык болот. Макалаларга өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында каза тапкан мурдагы банк кызматкери Бакыт Асанбаевдин сөөгү кечээ жерге берилди. Анын туугандары маркумдун асынып алганына ишенбейт жана көз карандысыз экспертиза жүргүзүлүшү керектигин талап кылып жатат. Атайын кызмат Айыл банктын төрагасы мурдагы орун басары Асанбаев тергөө абагында асынып калган абалда табылганын кабарлаган. Толорак кестешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Сайкал Айдаралиева маркум Бакыт Асанбаевдин жубайы, экөө 4 баланы тарбиялап жаткан, күйөөсү банк тармагында жалпысынан 21 жыл иштеген жана жөнөкөй кызматкерден тартып жетекчилик кызматка чейин өз эмгеги менен жеткен. Жубайынын айтымында үй бүлөсү аны жакынкы күндөрү чыгарынына ишенип, саат санап, күн эсептеп күтүп жаткан.
Өзүнө өзү кол салбайт болчу. Мен кирген, мен бир 3 жолудай кирдим. Анан иниси бир жолу кирди, башка кирген жокпуз. Анан ошондо деген жакшы болчу, настроениясы жакшы, андай ишке барбайт болчу. Суицид деген бул жалган. Биздин 4 балабыз бар, жолдошум күчтүү адам болчу. Мына чыгам деп атканда мындай суицид деп азыр мойнуна илип атышат, бирок бул суицид эмес. Мен такыр ишенбейм.
Сайкал Айдаралиева күйөөсүнүн өлүмүнөн 8 саната турган бир катар жагдайлар бар экенин айтып жатат.
Аз калганда башка камерага которушуп, ошол жактан 2-3 комната, камера чоң экен. Ошол жактан 3 бала намаз окуп атыптыр. 3 баланы чыгарып кетиптир, жолдошум жалгыз калат экен. Кабыргалары бүт сынык экен, 7 жагынан сынык экен. Колдорунда көк алалары бар, колдорунда көк ала болбойт болчу, кабырга сынбайт болчу. Если даже аба жетпей калса дагы, искусственное дыхание болгондо кабырга сынып кетпейт деп. Бакыт аз калганда мына суроого бүтөйүн деп атканда эмне үчүн башка камерага которушкан? Ошол бизге аябай жомок болуп атат.
Улуттук коопсуздук комитеттин Бакыт Асанбаев жанында эч ким жок кезде нөзөмөрүнө кол салганын, ошол маалда анын жанындагы айыпталуучулар башка камерада намаз окуп жатканын билдирген. Бакыт Асанбаевдин адвокаты Нур Кылчыкбаева ага акыркы жолу 14 июнда жолуккан жана 17-синде тергөөчүгө коррупция беренесин шалакылыкка өзгөртүп ишти тергөөдө кыскартуу тууралуу арыз берген.
Бакыт тергөөдө мойнуна алган эмес күнөөсүн. Ушу акыркы 2-3 жолу киргенде он уже понимал суть дела, он уже был уверен в том, что он действительно невиновен, депчи. Последний раз я заходила к нему 14-го, перед тем, как подать ходатайство. Коюлган айыпка И ошол эле переквалифицировать этип, экинчи талабым ошол тергөөдөн эле кыскартып бериңиздер деп. Анан тергөөчү алып калган, следователь частично удовлетворил. Бакыт абайтабызды ал.
Адвокаттын айтымында ал Асанбаев менен чогуу камерада отургандар күбө катары суралганда ага катышкан. Анда маркум ошол күнү адаттагыдай эле жүргөнүн айтып беришкен.
Чогуу чай ичип, жакшынакай маанайда эле отурушту эч кандай такого эмне болот дейт.
Ошо үч ай айтат, биз боюкта намаз окуп отуруп калдырт дегенди укканбыз, бирок биз значение бербей отура бергенбиз. Үчөө бир жакта отура берген. Эмне себептен бул камерага которулду деген суроого чоо коюлду. У них уже сроки заканчиваются, деген ой менен эле просто их пересадили дейт да и все дейт. А какой мотив эми мен азыр тергөө жаңы эле башталып атат. Мен азыр ничего не исключаю, но и в то же время я не могу сказать, что ой, не было такого или было что-то такое деп.
Башкы прокуратура Асанбаевдин өлүмүн Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы териштире баштаганын, тергөө изоляторундагы видео байкоо жазулары алынып, кызматкерлер сурап берип жатканын кабарлаган. Президент Садыр Жапаров ушул күнү кечке жуук саясаттануучу Марат Казакбаевдин жана Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн бейтарап изилдөө үчүн комиссия түздү. Маркумдун бир тууганы Максат Асанбаев көз канандысыз экспертиза жүргүзүлүшү керектигин айтып жатат.
Туура 2 мурун жолуп кеткем. Акыбалы аябай сонун болчу, абдан сонун болчу. Мен чын айтсам даже мындай таң калгам да. Анткени андан мурун жолукканда эсеп жүргөндө мындай аябай чарчап, очень мне жалко его было. Ошол күнү мага эметти да, мындай сергек болуп, сонун сүйлөшүп, көз жаңсатта сүйлөшүп, коштошуп кеткенбиз татынакка. Мына иш бүтүп калды, буюрса. Баары жакшы деп. Ошол анан мына кечээ ушундай кабар келди. Комиссия түзүлгөн мен чын айтсам укканда эмесмин. Азыр сиздерден ошону угуп атам, ушул комиссия түзүлдү. Биз дагы көп эле адамдар эми соц тармакты окусуңар керек. Көп киши мындай ишенбей турат бул. Чын эле ушул агам өзүнө кол салды, суицид болду депчи. Независимый экспертиза болуш керек да.
Ушул жылдын башында февраль айында Айыл банктын мурдагы 4 кызматкери насыя берүүдө коммерциялык тараптардын кызыкчылыгын көздөгөн туруктуу коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалган. Бирок анда алардын катарында Бакыт Асанбаевдин аты жазылган эмес. Саясат алдоочу Марат Казакбаев менен Бакыт Асанбаевдин өлүмү атайын кызматка, тактап айтканда анын төрагасы Камчыбек Ташиевге сын дооматты көчөттү. Буга чейин оппозиция анын отставкасын талап кылган. Ташиев дооматтарга назарын чүйүн ката элек. Башкы чекисттин тарапта саналыштары аны күнөөлөгөн негиз жок экенин айтып келишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги 2 фракция мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай үчүн каражат алуунун шарттарын талкуулады. Бул компания иштеп баштаган 2016 жылдан бери 6000 ашык киши үйлүү болду. Расмий эсепте Кыргызстанда 200 000 адам турак жайга муктаж. Мындай жүрүш менен маселе качан чечилери белгисиз. Ал эми мамлекеттен ипотека батири алууну каалагандар бир жагынан документ топтоо татаал экенин, экинчи жагынан айлыктын көзүн карап иштегендер акчасы жетпей жатканын айтышат. Үйлүү болгусу келгендердин көйгөйү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Ош шаарынын тургуну Элзара Карагулова жолдошу экөө тең мектепте мугалим болуп иштейт. Айлыктан айлыкка жашаган педагогтордун үй бүлөсүнүн 2020 жылдан бери мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алуу аракетинин жыйынтыгы чыга элек. Алар биринчи арзан турак жай 2015-2020 программасына чуркап, ал ишке ашпай калган. Эми менин үйүм 2021-2026 долбооруна арыз берип, анын жыйынтыгын күтүп жатышат. Элзара Карагулова мамлекеттен ипотекага батир алуунун толгондо койтуушугу тууралуу айтып берди.
Жакшы түшүнө албай, адистерге чалсак, байланышсак, жооп бербейт, ич кимиси чигектегилерчи. Өздөрүнө барып, анан кийин катталдык, мына мартта катталдык да, марттын 29-ндачы. Аябай оорчулук көп. Көп тааныштарман биздер баягы мугалимбиз да, бизчи экөөбүз тең жолдошум экөөбүз, анан өзүбүз менен чогуу иштеген баягы коллегалардан сурасак аябай татаал дейт.
Элзара Карагулованын үй бүлөсүнө окшоп, ушул тапта Кыргызстанда миңдеген адам ипотекага үй алуу үчүн аракет кылууда. Жогорку кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясы жана элдики тобу 17-июндагы жыйынында ушул маселени талкуулады. Анда мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрайымы Аида Төлөгөнованын берген маалыматына ылайык, менин үйүм 2021-2026 программасы боюнча 39 миңден ашык киши компаниянын порталында каттоодо турат. Анын ичинен 12 миңден көбүнүн документи талапка жооп берип жактырылды. 3770 адам банктарга кезекке туруп, 540 киши ипотекага насыя алуу алдында турат. Ал бул жылы берилген насыя тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Быйылкы жылда 1 миллиард 800 миллион сом, 640 жаранга уже кредит берилди 1 миллиард 794 миллион сомго.
Мамлекеттик ипотекалык компания иште баштаган 2016 жылдан бери 6795 киши үйлүү болду. Бул үчүн 9 миллиард 700 миллион сом коротулду. Мамлекеттен ипотекага батир алууну каалагандардын көбү Бишкек менен Ош шаарында. Өкмөт менин үйүм 2021-2026 программасы менен 5 жылдын ичинде 15 миң үй бүлөнү турак жайлык кылууну максат кылууда. Ушул тапта 967 кожолук батир алды жана бул 6% гана түзөт. Канат Иманов жетектеген Кыргызстандагы насыя алуучулар коомдук бирикмеси мамлекеттен ипотекага насыя ала албай жүргөн 10 адамдын башын бириктирет. Алар кредит алуунун шарттарын жеңилдетип, бюрократиялык тоскоолуктарды жоюуну талап кылып келишет.
Мектепте мугалимдер иштеп атса, бир мугалим ошол экөө чогу регистрациядан өткөн болсо, каттоодон өткөн болсо, бирөөнүкү өтүп кетет да, бирөөнүкү өтпөй калып атат. Өтпөй калгандыкы бул баягы тааныш билиш кармабагандыкы өтпөй калып атат, дагы тааныш билиш кармап, банктан кармап, гиптен кармаган жарандардыкы өтүп кетип, алар үйлүү жайлы болуп атышат. А тиги өтпөгөндүкү болсо кыйналып чуркап, күнүгө справка дейт, тигини алып кел, муну алып кел, жашаган жериңе справканан эч жерде жериң жок, эч токтун справкасын алып кел дейт, анан тиги доходун жетпей калат экен, мынча балаң бар экен, тинче балаң бар экен деп азаптарды чегип атыптыр ага.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын 2021 жылдагы эсебине ылайык, Кыргызстанда 200 миң адам турак жайга муктаж. Бийлик 2026 жылга чейин 60 миң кишиге үй алып берүүнү максат кылууда. Турак жай маселеси боюнча иш алып барып жүргөн экономист Кван Чороев өлкөдө үйсүз адамдар расмий эсептен алдаганча көп экенин, ипотекалык насыя боюнча бийликтин азыркы саясаты менен маселени чечүү жылдап созулуп кетерин айтууда.
Мамлекеттин дагы, банктардын дагы ресурстары бүгүнкү күндө муктаждыкты чечүүгө жетишсиз да. Мисалы мамлекет бир ошончо кишинин бир 2-1-2 процентин эле муктаждыгын чечкенге ресурстарын жетет да.
Мамлекеттик ипотекалык компания 21 февралдан тартып менин үйүм 2021-26 турак жай программасынын алкагында өнүктөш банктар аркылуу жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча насыяларды каржылоону жандаткан. Жарандар ипотекалык насыя алуу үчүн алгач онлайн арыз жазып, аны мамлекеттик ипотекалык компаниясынын адистери жактырышы керек. Бул ирет программанын катышуучулары РСК Айыл Банк жана Бакай Банк. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Экономист басылмасы 9 июндагы санында Түркиядагы саясий абалды талдап, шайлоо жакындаган сайын президент Режеп Тайип Эрдоган туш тарапты, душмандарды издөө менен алек деп жазды. Басылма эмки жылкы парламенттик жана президенттик шайлоо мамлекет башчынын узак карьерасында эң татаал өнөктүк болоорун болголойт. Расмий маалыматта инфляция 73% деп айтылганы менен чыныгы көрсөткүч 3 санга жетиши мүмкүн. Сурамжылоолор көргөзгөндөй түрктөрдүн көбү статистика агенттигинин айткандарына анча ишенбейт. Анын үстүнө улуттук валюта дагы наркын жоготууда. Макалада айтылгандай, экономиканы азыркы абалды калыбына келтирүү мүмкүн эместигине көзү жеткен Эрдоган шайлоо алдындагы стратегиясын башкача түзүүнү чечип, өлкө ичиндеги жана чет жактардагы мокочолорду жок кылууга киришти. Терроризм менен күрөшкө жамынып, репрессиялардын жаңы толкунун баштагандай деп улантат экономист. Мунун белгиси катары автор Конституциялык сот күрдтөрдүн ири партиясын, Элдик демократиялык партияны жабуу чечимин чыгарышы ыктымал экенин келтирет. Анкара бул саясий уюшманын күрдтөрдүн жумушчу партиясы менен байланышы бар деп эсептейт. Ал эми күрдтөрдүн жумушчу партиясына Түркияда террорчул деген негизде тыюу салынган. Андан тышкары прокуратура Стамбулдун мэри Экрем Имамоолуна бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирүү айыбын таккан. Анын соту сентябрга белгиленген. Буга чейинки шайлоо маалында болгон окуя үчүн күнөөсү далилденсе, Имамоолу 4 жылга кесилип саясатка аралашууга тыюу салынышы мүмкүн. Сурамжылоолорго ылайык, мэр эмки жылкы шайлоодо Эрдоганды жеңиши ыктымал. Макалада ошондой эле президент элдик толкундолорго жөн карап отурбасын кыйытканы белгиленет. Июндун башында 2013 жылкы демонстрацияларды сөз кылып, түрк лидери алардын катышуучуларын террористтер деп атады. Ал эми тышкы саясатта Эрдоган Сириядагы күрд кошуундарына каршы операция баштаарын эскертип келатат деп улантат басылма. Бирок чабуул баштоо чечими ал жактагы күрдтөрдү колдоп жаткан Орусиянын аракетине байланыштуу болмокчу. Автор Владимир Путин Эрдогандын Швеция менен Финляндиянын НАТОго кошулуусуна каршы турганына ыраазычылык иретинде Сириядагы операцияга макулдугун бериши ажеп эмес деп эсептейт. Андан ары түрк лидери сөз болгон эки өлкөнү күрд согушкерлерин экстрадициялабай жатат деп расмий айыптаганы менен Эрдогандын чыныгы максаты бүдөмөк экени белгиленет. Кандай болгон күндө да президент кризистен пайдаланып Европага каршы маанай жаратуу менен өлкө ичинде упай топтоп жатат. Шайлоо жакындаган сайын балким Эрдоган терроризмге каршы башка бир майдан ачат деп жыйынтыктайт макаласын экономист. La Republika gezeti Орусиянын экс-президенти, мурдагы өкмөт башчы, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведевтин кайрадан батышка асылган билдирүүсү айланасында сөз кылды. Кабарчы Розальба Кастелетти 16 июндагы макаласын Медведев таң калтырбай деле калды деген пикири менен баштайт. Твиттердеги постунда орусиялык саясатчы бакалардын, быжынын жана спагеттинин европалык көрмандары Киевке майнапсыз барганды жакшы көрүшөт. Еврошаркетке алабыз, эски гаубицаларды беребиз деп убада кылышты да горилкадан тартып алып, 100 жыл илгеркидей поездке түшүп алып үйлөрүнө кайтып барышты. Мунун бардыгы Украинаны тынчтыкка жакындатпайт деп жазган. Журналисттин айтымында бул сөздөр Марио Драги, Эммануэль Макрон жана Олаф Шольцтун Киевке сапарын кыйытып жатат. Буга чейин да экс-президент батыштагыларды, украиндерди, патриоттордон айырмаланып, атайын операцияга каршы болгон орус чыккынчыларын мазактаган постторун жазып келген. Бир жума мурун эле саясатчы: «Мен аларды жек көрөм, алар Орусиянын өлүмүн тилешет. Өмүрүм өткүчө алардын жок болушу үчүн аракеттенем» деп айткан. Автор Медведевтин ядролук курал колдонуу менен коркутканын, Москва Еврокеңештен жана Европанын адам укуктары боюнча сотунан чыккандан кийин өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесин көтөргөнүн эске салат. Гезит мындай риторика таң калтырбаганы менен бир нече жыл мурун эле президент болуп турганда АКШ менен Орусиянын алакаларына жаңы дем берүүнү колдогон жетекчинин батышка каршы кара каргага айланышын түшүнүү кыйын деп жазат. Журналист белгилегендей, Медведев Орусиянын коммунисттик партияга же атайын кызматтарга тиешеси жок алгачкы лидери. Deep Purple тобунун, iPhone'дун ышкыбозу өлкө ичинде да, сыртында да батышка ыктаган демократиячыл саясатчы көрүнчү. Ошол эле маалда 2010 жылы WikiLeaks жарыялаган каттардан ачыкка чыккандай, америкалык дипломаттар ага Путиндин майда тапшырмаларын аткарып эле эки жака жүгүрүп жүргөн баладай эле карашчу. Бүгүн саясий белгисиздикке кептелген 65 жаштагы экс-президент Путиндин ишенимин кайтарууну көздөгөндөй деп жыйынтыктайт макаласын La Republika. Юрежанет 15 июндагы санында Өзбекстанда сентябрда ишке кирип жаткан жарнамалар тууралуу мыйзамына кайрылган. Жаңы жолдо өзбек тилинин эрежелерин сактоо милдеттендирилген. Мындан ары коммерциялык рекламада зордукчул көрүнүштөргө, кимдир бирөөнү расасына, улутуна, жынысына, социалдык абалына, динине карап кемсинтүүгө, мамлекеттин символдоруна акарат келтирүүгө жол берилбейт. Макалада айтылгандай, Өзбекстан башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып, адамдын аң сезимине билгизбей таасир эткен, чаташтырган жарнамага тыюу салууну чечти. Чет жактарда өндүрүлгөн продукцияны ошол түпкү тилде жарнамаласа болот, бирок басымдуусу өзбекче болууга жана баалар жергиликтүү валютада көргөзүлүүгө тийиш. Басылма дагы бир саамалыкты белгилейт. Атап айтканда, жылдыздарга, дарыгерлерге же өздөрүн медициналык кызматкер деп атагандарга дары-дармектин рекламасына катышууга уруксат берилбейт. Энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого спортчуларды тартууга да болбойт. Ал эми Өзбекстандын өзүндө чыгарылган пиво жана шараптын рекламасындагы эрежелер тескерисинче жумшартылган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Баткенде быйыл өрүктүн түшүмү жакшы. Айрым багбандар өрүктү дарылоосуз, таза жол менен кургатып экспорттоодо кириши сарбын болорун айтышат. Акыркы 3-4 жылда өрүктүн түшүмү жакшы болбой, кийин пандемияда аларды сатуу татаалдашып, багбандардын кирешеси кыйла азайып кеткен. Өрүк сезону башталган Баткенден кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Окуганда натуральный кургаткыла деди. Натуральный дегенде бизде өрүк дары деген бар да.
Баткендин Карабак айылындагы багбан Шергазы Аскарали уулу жергиликтүү ишканалардын бири менен иштешип, быйыл өрүктү табигый жол менен кургатууну окуп үйрөндү.
Бизче дамдалган. Биздин тилде дамдап сатчубуз да. Эми бул Турсунали аке окутту бизди. Ушундай ысталбай, демге салбай, натуралдык эметип.
Ага кандайдыр бир дары кошчулуң эмне кылчу?
Ого, алтын күргүт да бул. Өөргү дары деп коет бизди.
Ушундай жайчусуңар да мурда, э?
Ага, ушундай жайчубуз.
А молардан тересиңер да азыр,
э? Эми ошолардан терезем, ушуларды шалчага.
Уланча бушалек.
Бушалек бир жума 10 күн барда.
Учурда аймакта кургатылуучу өрүктүн сезону эми башталганы турат. Чыргазынын 80 сотук жеринде өрүк айтылган. Анын жарымында как кылынбай турган ак өрүк болсо, калганы кургатуучу зор. Анын айтымында Карабак айылында өрүктү табыгый жол менен кургатып сатууну каалагандар арбыды. Анын үстүнө 2-3 жыл өрүктүн түшүмү жакшы болбой, Орусияда миграцияда жүргөн Чыргазы эми жайкы эмгегин кымбат баага сатсам деп турат.
Караганыбыз ушул өрүк да. Караганыбыз эле өрүктүн башы. Өрүк болбосо Россияга барыш керек. Мен Россияга барыш деп келгем. Буга чейин 2-3 жыл Россияда жүргөн, быйыл Кудайым берди, ушул жакта элебиз. Кургаткыла ошол кургагандын эме сапатына карап баа болот деген да.
500 өйдөбү же 400 өйдө мурдагыдай?
500 өйдөгө дейм. Быйыл, быйылгы сен ай эми
өрүк
500 өйдө болот.
Сиз эми бир байкап көрөйүн деп.
Байкап көрөйүн деп.
Болсо болду.
Болсо болду.
Болсо мурдагыдай эле.
Йой, эми жакшы эле го дейм. Ошондой окуу боюнча бир көрөбүз да быйыл. Проба.
Мурда ыштап кургатып өрүк дары менен. Ошондой кылсак, Өзбекстан анан Тажикстандын соодагерлери келип алчу. Натуралдык кылып кургатчу болсок, чет өлкөдөн кызыккан башка соодагерлер келип ошол тарапка барып кетип атат да азыр.
Кооператив жетекчиси Турсуналы Төлөмешов өрүктү табыгый жол менен кургатып, таңгактап сыртка экспорттоочу ишканасын ишке киргизген жада. Агроном ушул сыяктуу ишканаларды көбөйтүү зарыл деп эсептейт.
Өзбекстандан чыгып өрүк алыпбыз, мына чыроолук өрүклөр, бетер болсо өрүк жакшы болупту. Бет эксперт кылып Россияга чыгарып барабыз биз бу өрүкларды.
Өзбекстандан келген Кундусхан 6-7 жылдан бери чек айылына келип, багбандардын багынан өз колу менен ак өрүк терип келет. Өзү иргеп килосун 150 сомдон 240 сомго чейин алат.
Мына жерден азыр нечти алсам 6-7 фура чыгып кетти да.
6-7 фура алып бардыңар, э?
Чыгып кетти. Азыр жана 4 фура турупту.
Быйыл өрүк жакшы болгон экен да анда,
э? Өрүк быйыл биягда роса жакшы болду. Башка жагда өрүк болмады. Ана Өзбекстанда эм бир дана өрүк жок. Өрүк гүлдөгөндө яңгыр жагып, шундай чыгып барды. Бир дана өрүк болмады. Бетте мана Аллах берипти, карайын. Хамма таамилланыпты өрүк менен. Чет давлаттыйлар мана өрүк менен таамилланыпты. Яка эксперт кылып чыгарып барыпбыз биз. Өрүкларды.
Кеп башында айткандай, азыр Баткенде как кылынбай сатыла турган ак өрүк эрте ушкандыктан сезону аяктап жатат. Эми кургатылуучу башка сорттору быша баштады. Чек айылындагы Жаладин Мавлянов быйыл түшүм жакшы болгонуна багбандар сүйүнүп жатканы менен айрым көйгөйлөр дагы эле бар экенине токтолду.
Бизге өкмөт мындай кылыш керек. Мына келген фураларга, баягы алуучуларгачы, аябай шартты ошолорго түзүш керек биринчи очередь. Буларга шарт жок. Булар бечаралар бир мисалы мен корголмой киргизейин десем, ал чоң фуралар батпайт.
Расмий маалыматка ылайык, ушул күнгө чейин Баткен районунда 1000 тоннадай ак өрүк Орусия, Казакстанга экспортолду. Район боюнча 6000 гектардай жерге өрүк айдалып, 30000 тоннадай түшүм алары болжолдонуп жатат. Токтосун Шамбетов, Давран Игенбердиев, Азаттык, Баткен.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ошону менен жарым сааттык таңкы берүүбүздө жыйынтыктайлы. Кийинки саатта биз жана дүйнө талкуусун угасыз. Анда Украинада согушта мерт болгон кыргызстандыктар, орус күчтөрүнүн катарына кошулган кыргыз жарандары, алардын себептери тууралуу кеп болот. талкууну кесиптешим Кубат Касымбеков алып барат. Таңкы эфирди мен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Дарбы алдыда Орусия Украинага басып киргенден кийин согушка аттанган чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу айтып беребиз. Адеп Украинада Орусиялык күчтөрдүн катарында согушуп жүрүп каза болгон эки кыргыз жаранынын таржымалына кенен токтолсок, алардын бири кыргыз милициясынын отставкадагы майору Аманбек Курбанбаев. Экинчиси Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн, жакынкы мезгилге чейин эле Таластагы Арис программасында иштеген Руслан Болотов. Жакындары аларда орус паспорту жок экенин азаттыкка айтып беришти. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу Аксыр районунун Авлетим айылына барып, маркум Курбанбаевдин бир туугандары менен сүйлөшүп келген эле алгач анын баянын көрүп алсак.
Готовы бить эту бандеру? Готовы все?
Бул кыргызстандык Аманбек Курбанбаевдин согушка аттанып бараткан акыркы видеосу. Тасманы 19-майда Грозный ТВ телеканалы чечен ыктыярчыларынын кезектеги тобу Украинага жөнөп кетти деген аталыш менен YouTube'ка жарыялаган.
Ахмат!
Зива!
Аллаху акбар!
Андан 4 күн өтпөй Аманбек Украинанын Северодонецк шаарындагы салгылаштан 3 ок жеп жарадар болгон. Анын жаракат алганын жана орус украин чегинен анча алыс эмес Ростов-на-Донудагы ооруканага жеткирилгенин Орусиянын Свердлов аймагында жашаган агасы Урматбек 5 күндөн кийин Аманбек өзү телефон чалганда гана билген.
30 күн кечинде жетип бардым, барсам реанимация жатыптыр. Өз алдынча дем албайт экен. Анын кислороддорду коюп, баарын коюп коюптур, бирок сүйлөйт. Ошентип 30-уна барып ошо 5-чи майга чейин ушул жерде болду. Бир снайпердин ногу тийиптир. Ошо сол жагынан кирип, оң жагынан чыгып кеткен. 8 жол операция болгон Донецк шаарында. 28-инде Ростов шаарына алып келип, айдан дагы операция болот. 5-июнда немеден Ростовтон Минобороннун самолёту менен немеге алып келишти. Москвага Вишневский госпиталга алып келип, абдан жакшы көрсө болот. Ич агарынга ок тийип, уу тийгенден кийин ал канга өтүп, кан бузулуп негизги дүйнөдөн кайткан ошол болду.
Аманбек 8-июнда Орусиядагы ооруканада көз жумган. Агасы Урматбек дарыгерлер бир тууганына жакшы кам көргөнүн, бирок анын сөөгүн жакындары өз күчү менен Кыргызстанга алып келүүгө аргасыз болгонун айтып берди. Маркумдун сөөгү Орусиядагы кыргызстандыктардын жана кыргыз элчилигинин көмөгү менен кичимекени Акс районунун Авлетим айылына жеткирилип, 13-июнда жерге берилди.
Кийим кечээ сумкасын алганымда анын ичинде өзүнүн документтеринен башка ашыкча эч кандай келишим, эч кандай кагаз чыкпады. Ал айткан телефондо мен телефон чалдым, эч кимде эч кандай маалымат жок. Акырынан тигилер бербейбиз деп чыкты. Кайсыл частан кеткен болсо ошол частын өкүлдөрү келсин, бизге мемага берсин, биз баарын төлөп, баарын айткан контрагын келишимдеги эмне жазган баарын төлөйбүз да баары бекер алып барып мындай беребиз деди. Мындай алып кете берген десем, анда бизге кол коюп бер кагазга деди. Ушу долгум жок деген. Ошол замат эле кол коюп бердим.
50 жашында бөтөн эл, бөтөн жердеги согуштан аут болгон Аманбек Курбанбаев буга чейин Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин атайын ыкчам аракет отрядында кызмат өтөгөн. Баткенге кирип келген куралчан топту жок кылуу операциясына катышып, эрдик медалын алган, милициянын майору чинине жеткен. 6 баланын атасы соңку мезгилде Бишкекте турчу жана өзүнүн жеке иштери менен алектенчү. Бир тууганы ал жаздын башында да бир жолу Украинага кирип чыкканы болушу мүмкүн экенин, акыркы жолу Чечестандан кеткенин айтты.
Ушун кетип атам Россиянын атынан. Ошо Чечестан Ахмат полкунун менен контрагым бар, кетип атам дедим. Мага жетет болду дедим макул. Андан да катууна келип чыктым. Ушун ушундай макул дедим мен өзүн карашты деп аны кайра чалдым. Жөн эле койчу кой. Жүтүп алдыртпа, мындай болот дедим. Жок деп болбогойду.
Аманбек Курбанбаев Украинадагы согушта орус күчтөрүнүн катарында жүрүп каза тапканы ырасталган экинчи кыргызстандык. Украинадагы урушта мерт болгон дагы бир кыргыз жараны 38 жаштагы Руслан Полотовдун сөөгү 3-июнда Таласта жерге берилди. Бир тууган энисинин айтымында Русландын Украинага кеткенин жакындары билген эмес. Руслан Полотов Москвадагы жогорку аскердик окуу жайын бүтүрүп, Кыргызстандын коргоо министрлигинин алдындагы атайын багыттагы аскер бөлүктө кызмат өтөгөн. Талас облустук аким
кимчилигинде эмгектенип, Орусияга кеткенге чейин Таласта Арис программасында иштеген, ал үй бүлөлүү эки баланын атасы экени дагы кабарланууда. Кыргызстандын мыйзамдарында чет мамлекеттин аймагында куралдуу кагылышууларга катышкан жарандарга кылмыш жоопкерчилиги каралган. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстандын эки жараны Украинадагы согушта кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалымат бере элек. Орусиянын Бишкектеги элчилиги дагы кыргызстандыктар кандай жагдайда орус күчтөрүнүн катарына кошулуп калганы тууралуу сурообузга жооп бере элек. Кыргызстандан миңдеген чакырым алыстыктагы согушка бүдөмүк жагдайда аралашып, наут кеткендердин жакындары аза күтүп, кан жутуп турат.
Эч ким салбасын мындай.
Талгат Абжалил уулу, Максат Кутманбеков, Азаттык.
Четелдиктер анын ичинде кыргыз аныктары эмне себептен Украинадагы согушка тартылып жатканын эми адистер менен талдасак, биз менен Киевтен аскердик эксперт Сергей Грабский, Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Прага шаарынан Орусиялык аскердик Адис Юрий Федоров турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Артур мырза. Алгач сөздү сизден баштасак, мына Украинада соңку согуш башталгандан бери Кыргызстанда төрөлгөн, бирок кийин Орусиянын паспортун алган бир нече жигиттин сөөгү түпкү мекенине жеткирилген болчу. Эми орус паспорту жок, Кыргызстандын жараны болгон эки адам Орусиянын күчтөрүнүн катарында жүрүп Украинада каза тапкан аныкталууда. Кыргызстандыктардын ушул орус күчтөрүнө кошулуп Украинага барышына эмне түрткү болууда?
Саламатсыздарбы. Ачыгында айтканда, бул көрүнүш 2014 жылдан бери эле болуп келаткан учур. 2014 жылдары дагы биздин Кыргызстандын жарандары, кээ бир жарандары ошол жака барып, Луганский, Донецк областтарындагы атайын ошол милициянын карамына өтүшүп, контракт менен ошол жерде согушка аралашып, бир жыл, жарым жыл, алты айдан ашык болуп келгени баарыбызга белгилүү. Экинчиден, ал жерден да жарадар болгону. Эми алардын барганы ал убакта эмнегедир кээ бирлердин өзүнүн интервьюсу бергенинде ал идеологиялык жактан деп айтышат. А бирок негизги максаты көп эле баягы ошол жерде жаманбы жакшыбы мынабы оор экономик жактан кризис болуп турганда ошол контракт түзгөндө акча алуу, акча менен ошо каражаттын үй бүлөсүн багуу, өзүнө бир дагы бир кандайдыр мүлк алуу негизинде барган учурлар көп кездешет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы, бүгүнкү күндө идеологиялык обработка же болбосо идеологиялык мындай көрүнүштөр абдан көп болуп, өзгөчө биздин жарандар, миграцияда жүргөн жарандар, Россияда, башка шаарда жүргөн, башка мамлекетте жүргөн жарандар кээде ошол контракттык жол менен барууга умтулушуп, ошол контракт жолу менен барганда бирөөлөрү Россия Федерациясынын армиясына кошулганга аракет кылышат. Ал Россиянын жарандары. А кээ бирлери билиппи, билбейби, баягы Донбасс эл республикасы, Луганск эл республиканын милиция кызматкерлеринин катарына кошуп, ошолор менен дагы контракт түзүп согушканга баргандары белгилүү. Бирок негизинен 80-90% бул баягы эле каражатты алып калуу контракт боюнча. Анан үчүнчүдөн, акыркы убакта мынабы көрүнүш болуп калбадыбы идеологиялык жактан? Эгерде согушка катышса бир 200 000 тегерегинде жарадар болсо 3 000 000 жакын кокус каза болуп калса, анын үй бүлөсү 1-7 000 ашык рубль алат. Андан тышкары Россиянын көп областтарында губернаторлор дагы өзүнчө кошумча акча бөлгөнгө мындай шарттар түзүп койду. Бул жагынан дагы азгырылгандар аз эмес десем жаңылышпайм. Бирок бүгүнкү күндө кандай болбосун мындай көрүнүш аз болгону менен бул бир жагынан Россия тарапка кошулуп атат. Экинчи жагынан ошол эле биздин кыргыздын жарандары Украинада жашагандар, же болсо окугандар, же мурун ошол жакта жашап ошонун балдары дагы Украин тарапка өтүп, ал жактан дагы баягы наемник катары согушканы бизге белгилүү болуп атат.
Ошол тууралуу да сурайын деп атканбыз. Мисалы, азыр ошо сиз айткан 2015-2014 жылдардан бери Украинадагы урушка канча кыргызстандык аралашкан? Өзгөчө соңку мезгилден бери канча кыргызстандык барганы так белгисиз, сандар жок. Буга чейин Азаттык ушу Украинанын армиясынын катарында Кыргызстандын кеминде бир жараны ыктыярчы болуп жүргөнүн тактаган Украин тарапта. Натыйжада сиз айткандай Украинадагы согуштун эки тарабында тең кыргыздар бар деп айтсак болот. Украинадагы урушка негизинен ушу Кыргызстандан кимдер кетип жатат сиздин бааңызда? Көбүнесе мурда аскердик тармакта же күч түзүмдөрүндө иштеген тажрыйбасы бар адамдар десек болобу?
Көнчөсү бир ошо Украинада Украина тарап согушкан, жолусу Россияда же Луганскдан Донбасста алар үчүн согушкан адамдардын көбү мурда аскердик кызматты өтөгөн, жашы орто жашап алган. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, мына Аксууда каза болгон жигиттин жашы деле бир 50 жашка жакын чыгып калыптыр. Эми булардын баардыгы кичине азбы көппү аскердик даярдыкта турган жарандар болуп эсептелет. Негизи бирок ошого карабай кээде миграцияда жүргөн жаш балдар дагы кездешет. Алар баягы негизинен баягы каражат анан контракттын баягы каражаттары кызыктырып ошонун негизинде барган учурлар көп.
Господин Федоров, Федоров мырза, ошентип Украинада Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар каза тапканы белгилүү болууда. Сиздин байкооңуз боюнча Орусия өз армиясынан тышкары Украинага дагы кимдерди же кайсы күчтөрдү жөнөтүп жатат? Буга чейин алардын арасында сириялыктар, вагнерчилер болушу мүмкүндүгү кабарланган эле.
Значит, есть несколько категорий, точнее, две категории иностранцев.
Орусиянын армиясынын курамында Украинага бара жаткан чет өлкөлүк жарандарды бир нече же кеминде эки категорияга бөлсө болот. Биринчиси Орусиянын куралдуу күчтөрү менен келишим түзгөндөр. Орусиянын мыйзамдарына ылайык чет өлкөнүн жарандары Орус армиясы менен контракт түзө алышат. Эгер келишимде жазылган болсо, алар аскердик аракеттерге катыша алышат. Келишим юридикалык жактан кыйла татаал документ. Андыктан көп учурда келишимге кол коюуга даяр адамдар, эгер чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, анда негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөн борбор азиялыктар. Контракттын юридикалык татаал тил менен жазылган аки чүкүсүнө чейин кызыга беришпейт. Мисалы, келишимде Украинадагы согуштан каза тапкан адамдын сөөгүн мекенине жеткирүүгө ким жоопту экени жазылышы мүмкүн. Бул тууралуу программанын башында сөз болду. Аларды негизинен акча жагы көбүрөөк кызыктырат. Ал эми анын өлчөмү ар башка. Соңку апталарда Орусиянын армиясы өз эрки менен келишимге кол коюп, Украинадагы согушка бара алчу ыктыярчыларга өтө муктаж болуп турат. Себеби Украинадагы орус күчтөрүнүн өздүк курамына киши жетишпей жатат. Даярдыктан өткөн аскердик кызматкерлердин катары суюлуп баратат. Андыктан Орусия же жалпы мобилизация жарыялашы керек же ыктыярчыларды, анын ичинде чет өлкөлүк жарандарды тартып келүү жараянын күчөтүшү керек болот. Экинчи категорияга жеке менчик аскердик компаниялар келишим түзгөн чет өлкөлүктөр кирет. Жеке менчик аскердик компаниялар деп аталганы менен аларды Орусиянын башкы штабына жана аскердик чалгын мекемесине баш ийген жалдамма аскерлердин уюмдары деп сыпаттасак болот. Буга вагнерчилер деген топту мисал келтире алабыз. Бул адамдар Орусиянын аскердик кызматкерлери деп саналбайт. Алар жалдамма аскерлер. Андыктан алар юридикалык жактан эч кандай укукка ээ болбойт.
Эти люди вообще не являются военнослужащими Российской Федерации, а наемниками, и, соответственно, не имеют никаких юридических прав.
Господин Федоров, насчет добровольцев выясняем.
Федоров мырза, ыктыярчылар демекчи, Украинада каза тапкан кыргызстандыктардын бири чечен ыктыярчылары деп аталган топ менен кошо Украинадагы согушка кеткени ачыкка чыгууда. Орусиялык көз карансыз иликтөөчү журналисттер Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров ыктыярчылардын жоон тобун чогултуп жаткандан, ал чечен аскерлерин жоготкусу келбей ыктыярчыларды акчага жалдап согушка жөнөтүп жатканын айтышууда. Мындай тыянакка кошуласызбы? Сиздин оюңузча Рамзан Кадыровго ыктыярчылар эмне үчүн керек?
По вашему мнению, зачем нужны добровольцы Рамзану Кадырову?
Но Рамзан Кадыров претендует на очень серьезные политические позиции в России.
Рамзан Кадыров Орусиядагы абдан улуттуу саясий позицияларды мелдеп турат. Өзүнүн позициясын жана дымагын бекемдөө үчүн ага аскердик күч керек. Себеби ал мындан башка эч нерсе менен өз позициясын бекемдей албайт. Ага лаялдуу 10,000 деген куралдуу күчтөр Орусиянын мыйзамдарын бузуу менен Чеченстанда даярдыктан өтүп каржыланып келет. Алар Орусиянын ичинде да, сыртында да түрдүү иш аракеттерге даяр. Украинада чечестандык бул түзүмдөр өзүн кыйланачар көрсөтүштү. Аларды негизинен жазалоочу топ жана орусиялык аскерлерге өз позицияларын таштап кетишине уруксат бербеген күч катары колдонуп жатышат. Чечестандын өзүндө мындай аскердик түзүмдөрдүн жетиштүү резервин кармап туруш үчүн жана бир эле маалда Украинадагы согушка да катышуу үчүн Рамзан Кадыров жана анын бийлиги ыктыярчылар деп аталган топторду колдонуп жатат. Аларды согушка катышуу менен акча таап алууну көздөгөн эмгек мигранттарынын арасынан чогултуп жатышат. Себеби бир топ эле акча төлөшөт.
Хороший способ заработать крупные деньги, потому что платят довольно много.
Господин Графский, хотел узнать ваше мнение.
Графский мырза, сиз узак убакыттан бери Украинадагы согуштун жүрүшүнө көз салып келесиз. Украина тарапы Орусия 24 февралдан бери чоң жоготууга учураганын айтып жатат, бирок Москва мындай маалыматтарды ырастабай келет. Сиздин оюңузча Орусия Украинадагы согушка эмне үчүн ыктыярчыларды, алардын ичинде чет өлкөнүн жарандарын тартып жатат? Алардын фронттогу ролу эмне?
Ну, знаете, в данном случае это очевидно, это, в общем-то, лишний раз подтверждает те серьезные потери, которые...
Бул маселеде бир жагдай анык. Украинага каршы 100 күндөн ашкан агрессиянын жүрүшүндө Орусиянын армиясы олуттуу жоготууга туш болгону талашсыз. Азырынча Орусия жалпы мобилизацияны жарыялоого даяр эмес. Ошол эле маалда Орусияда менин өлкөмө каршы агрессияны улантуу үчүн жана өз маселесин чечүү үчүн стандарттуу эмес адамдардын контингентин тартып келүүгө жете турган акча бар. Кечирип койгула, бирок аларды тикелей өлүмгө айдап жатышат. Бул жерде эки фактор бар. Биринчиси аскерлердин санына байланыштуу. Аларга согуштан улам өздүк курамда пайда болгон боштукту толтурууга туура келүүдө. Экинчиден, Орусия бул жол менен өзүнүн бюджетиндеги социалдык чыгымдарды да азайткысы келет. Себеби бийлик каза болгон адамдын сөөгүн мекенине жеткирүү сыяктуу милдеттерден кутулат. Натыйжада Орусиянын согуштук чыгымдары азаят. Дагы бир факторду эске салуу керек. Орусия эмгек мигранттарынын жардамы менен механик айдоочулар сыяктуу кыска убакытка талап кылынган кандайдыр бир адистердин ордун толтургусу келет. Бул үч фактор аркылуу Орусия Украинадагы согушуна байланыштуу маселелерин чечкиси келет.
Пытается решить свои задачи, ведя войну в Украине.
Артур мырза, сизге кыскача бир суроо бере кетейин. Алдыда Чечен тууралуу сөз болуп кетпеди. Мына Грозный ТВ телеканалы ушу Украинада мерт болгон кыргызстандыктардын бирөө башка бир катар чечендик ыктыярчылар менен кошо Украинага кетип жатканын көрсөткөн видеону дагы жарыялаган 19 майда. Орусиянын элчилиги кыргыз жарандар кантип Украинага барып калганы тууралуу суроолорго азырынча жооп бере элек. Айтсаңыз, ушу кыргызстандыктар Украинадагы урушка кандай жолдор менен кетиши мүмкүн? Мында бир Чечендин дагы ролу болушу мүмкүнбү? Чечендин аркылуу кеткен жол болушу мүмкүн дегендей.
Биринчиден биздин кыргызстандыктардын көбү Россияда иштеп жүрүшөт ар кайсы жумуштарда. Экинчиден ал жол оңой эле же Москва аркылуу Грозныйга же болбосо поезд менен эле чыга алат. Акыркы убакта мына дагы Бишкек Махачкала деген авиа жолу ачылып атат. Демек жолдору көп мунун, учуп барып же болбосо поезд жол же автомобиль жолдору менен барган оңой эле. Эң негизгиси бүгүнкүндө биз объективдүү түрдө караганда, мына биздин коллегалар айтып кетпедиби, бул Борбордук Азиядан көп мындай жалдама мындайча айтканда аскерлер барып атат деп. Бирок объективдүү караганда бул Украинага дагы жалдама аскерлер башка батыш өлкөлөрүнөн, башка өлкөлөрдөн да келип атпайбы? Анан экинчиден, анан бул баягы Украина үчүн улуттук боштондук согуш болсо, Россияныкы баягы спецоперация дегени менен бул бүгүнкү күндө билинбегени менен дүйнөлүк согушка айланып, эки бир чоң державанын ортосундагы катуу тирешүү болуп кетет. Демек бул согушта баягы баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышы негизинде баягы Чечня болобу же башка мындай сборный пункттор болобу, ошол жака барганга же ошол жактан кеткенге шарттар ачык түзүлүп атат. Ошон үчүн мына ушундай жагдай түзүлүп калды.
Сиз айткан ушу Украинага келип жаткан чет элдиктер тууралуу дагы алдыда кенен кеп калабыз. Господин Федоров, власти России не...
Федоров мырза, Орусиянын бийлиги өлкөдө жылма мобилизация жүрүп жатканын ырастабай келет. Бирок иликтөөчү журналисттер тапкан далилдер көрсөткөндөй, Орусияда аскердик комиссариаттар жана жеке менчик аскердик компаниялар аскердик тажрыйбасы бар адамдарды Украинадагы согушка жөнөтүү үчүн издеп жатышат. Ыктыярчы деген жарандар кайда, эмне себептен согушка бара жатканын толук түшүнүшөбү? Украинага ушу кыска мөөнөттүк келишим менен бара жаткан бул адамдар канчалык коргоого алынган?
Ну, тут все зависит от того, в какое время это было. В начале войны, наверное...
Бардыгы кайсы убакытта болгонуна жараша, согуштун башында келишимге кол коем, жана орус армиясына кошулам деген көп адамдар кайсы тарапка, эмне себептен баратканын жакшы деле түшүнгөн эмес. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, менимче бир жарым айдан кийин келишимдин шарттары өзгөрдү. Себеби баштапкы келишимдерге кол койгон адамдар согуштук аракеттерге катышуудан баш тартып койсо болот деп жазылган. Мындай учурларда болгон. Мисалы, келишимди токтотуп, Украинага барбайбыз, өзүбүздүн аскердик бөлүгүбүздө калабыз деген жарандарды билебиз. Андан кийин келишимдин шарттары өзгөрдү. Документте согуштук аракеттерге катышуудан баш тарткан адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз берген жоболор пайда болду. Албетте, келишимди баары окушпайт, бирок документти дыкат окуп чыккандар болсо, алар Украинадагы согушка бара жатканын, эгер баш тартышса түрмөгө түшүшү мүмкүн экенин түшүнүшөт. Ошентсе да жарандар муну канчалык аңдап билип жатканын тагайтуу кыйын. Айрымдары түшүнүп баш тартып коюп жатышат. Кайсы бирине акча керек? Алар өмүрүн тоокелге салууга даяр. Жарандардын үчүнчү бир бөлүгү эмнеге кол коюп беришкенин деле билишпейт. Алар Украинадагы согуш тилкелерине жеткенде гана кандай ката кетиргенин түшүнүшөт. Анда кеч болуп калат, кетип кала алышпайт.
Поздно они уйти не могут от этого.
Артурмырза, ошол боюнча кыскача сиздин пикирди алууга кетели. Мына Украинада каза болгон Курманбаевдин жакындары ал ким менен кандай келишим түзгөнүн билишпейт экен. Маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүүдө орус бийлигинен же армиясынан эч кандай жардам болбоптур. Сиздин оюңузча эмне үчүн мындай жагдай түзүлдү? Бул окуя ушул орус күчтөрүнө кошулган ыктыярчылар же чет элдиктер Украинага бүдөмүк келишим менен кетип жатканын, кайсы бир деңгээлде ара жолдо калып калышы мүмкүндүгүн же калып калып жатканын далилдеп элеби?
Албетте, бул окуя өтө бүдөмүк ойлорду пайда кылат. Себеп дегенде мына жакын тууган айтып кетпеди, 18 майда сүйлөштүм, контракт түзүлүптүр, 29-нда жарадар болуптур деп. Демек алар даярдыгы абдан начар болгон, аз өткөн, мындай наземный операция болгондо согушка даярдыгы хотя бир 2-3 ай даярдаш керек эле. Бирок ал ошо контракт түзүлүп атканда көп нерселерди караган эмес, көп нерселерди түшүнгөн эмес, анан ошонун негизинде ушундай окуялар көп учурлар пайда болот. Анан келечекте анын жанагы ала турган компенсацияда дагы көп мындай бүдөмүк ойлорду же болбосо төлөнөбү төлөнбөйбү белгисиз. Ошон үчүн бул өткөн окуялар ушуга окшогон. Биздин жаштарга ошол бара турган контракт менен түзөбүз, акча табабыз, же бир кандайдыр өздөрүнүн ой пикирин ушул жактан көргөзөбүз деген адамдарга чоң сабак болуш керек.
Ким жоопту болуш керек?
Ошол жеке эле биз эмес, ошо бул адам ошо контракт түзгөн адам өзү жоопту болот да. Себеп дегенде ал өзү контракт менен түзүп сүйлөшүп атпайбы? Эгерде ошо контракт түзүп аткан өзүнүн бир юридикалык жактан бир жак түшүнгөн адамы болсо же жакыны болсо ошонун баарын түшүнүп билип анан кийин кол койсо, же болбосо бул макулдугун же макулдугун бербей турган түшүнүктөрдү айтып берсе анда иш башка. Көбүнчөсү ошол контрактты түзүлүп атканда билип билбей кетип атпайбы? Анан экинчиден эгерде биздин мыйзам боюнча эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп туруп анан башка чет мамлекетте согушка катышып же болбосо военный конфликтерге катышып алдыр согушчусу, ал боюнча кылмыш жазоо кодексинде жазылган ал мындай жоопкерчилик тартат деп. Ошон үчүн бул жагындагы ал түшүндүрүү иштерин негизинде караш керек.
Түшүнүктүү. Господин Грабский.
Грабский мырза, башка бир темага өтсөк, Украин тарапта да, тактап айтканда Украина армиясынын легионунда да жүздөгөн, балким миңдеген чет өлкөлүктөр Украинаны коргоп жатышат. Артур мырза да бул тууралуу айтып өттү. Украин күчтөрүнө кошулгандардын арасында борбор азиялыктар, анын ичинде кеминде бир кыргыз жараны бар. Чет элдик легионерлердин Украинадагы ролу эмне? Алар согуштун угуна канчалык таасир эте алышат?
Статусы, насколько они влияют на ход войны?
Ну, во-первых, давайте разберемся с определениями не иностранный легион, а интернациональный легион.
Биринчиден аныктамасын тактап алалы. Чет элдик легион эмес, интернационалдык легион. Бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн бир бөлүгү. Аталган аскердик бөлүк Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге катышат жана алар Украинанын коргоо министрлигинин курамына кирет. Узакка созулган текшерүүдөн кийин гана бул бөлүктөгү ар бир аскердик кызматкер менен өз-өзүнчө келишим түзүлөт. Ар бир адамды тиешелүү органдар, анын ичинде улуттук коопсуздук кызматы, аскердик чалгын мекемеси жана коргоо министрлиги текшерип чыгат. Андан соң алар адистигине жараша Украинанын баардык аймагында согуштук аракеттерге тартылат. Алардын иши аскердик жетекчилердин тапшырмаларына жараша болот. Дагы бир жолу баса белгилеп коеюн, алардын ар бири келишимге кол коет. Бул контракттар ыктыярчылар келген көпчүлүк өлкөлөрдүн өкмөттөрү менен макулдашылган. Мындай макулдашуу каржылык же социалдык жоопкерчиликке байланыштуу кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү алдын алууну көздөйт. Бул маселенин бир аспектиси. Чет өлкөлүк жарандардын согушка катышуусунун экинчи аспектиси бул Украинанын куралдуу күчтөрүнүн курамындагы улуттук аскердик бөлүктөргө байланыштуу. Украинанын катарына кошулган ичкериялык, белоруссиялык бөлүктөр жана башка өлкөлөрдүн аскердик топтору бар. Булар Украинанын куралдуу күчтөрүнө өз эрки менен кошулган аскердик бөлүктөр жана Украин мамлекети менен келишимге кол койгон чет өлкөлүк жарандар. Алар социалдык жактан коргоого алынган жана Украинанын куралдуу күчтөрүнүн нормаларына жараша камсыз кылынган. Украин мамлекети келишим иштеп жаткан мөөнөттүн ичинде алардын өмүрү менен ден соолугуна жана алардын ишмердигине байланышкан баардык жагдайларга толук жоопкерчилик алат.
За их жизнь и здоровье и все связанное с их деятельностью.
Россия считает.
Орусия Украинанын эл аралык легионунун мүчөлөрүн жалданма аскерлер деп атап, алар орус күчтөрүнүн колуна түшсө, согуш туткундары деп эсептелбей турганын, жазаланышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жүкчүр күчтөрдүн эл аралык коомчулук таанып алган соту да Британиянын 2, Марокконун 1 жаранын өлүм жазасына тартуу тууралуу өкүм чыгарганын алдыда көрдүк. Украина жана Орусия тарапта согушкан чет өлкөлүк аскерлердин негизги айырмачылыктарын түшүндүрүп бересизби?
Ну, в данном случае, если мы говорим об иностранцах, которые...
Украина тарапта согушкан чет өлкөлүктөр тууралуу айта турган болсок, алар өз ыктыяры менен гана Украина армиясына кошулган адамдар экенин белгилеп коюшубуз керек. Украинаны коргоочулардын катарына кошулгусу келген Польшалыктарды мисал келтирели. Алардын ар бири 2-3 жумага созулчу текшерүүнү өчкөн. Алардын тек жайы таржымалы, кандайдыр бир кылмыштуу аракеттерге аралашып, аралашпаганы текшерилген. Ыктыярчылар мамлекет жоопкерчиликти алып, аны менен контрактка кол койгондон кийин Украин армиясынын жоокерине айланат. Кандай гана болбосун, алар жалданма аскерлер деп эсептелбеши керек. Анын үстүнө аларды Орусиядан башка бир дагы мамлекет ушинтип атаган жок. Экинчи жагынан Орусиянын армиясында түшүнүксүз бир жагдай өкүм сүрүп жатат. Ал жакта келишимдерге кимдер кандайча кол коюп жатканы, алар кайсы аскердик бөлүккө кошулары бүдөмүк. Украинада жеке менчик аскердик компанияларга тыюу салынган. Бул өлкөдө ыктыярчылар бир гана мамлекет менен келишимге кол кое алышат. Орусия тарапта болсо Вагнер сыяктуу жеке менчик аскердик компаниялар аркылуу Украинадагы согушка катышууга уруксат берилген. Бул маселеде эл аралык укуктун так аныктамасы бар. Алар Украинанын аймагында Орусиянын аскердик кызматкерлери эмес, жалданма жоокерлер деп мүнөздөлөт. Орусия болсо гибридтик согуштун ыкмаларын колдонуу менен Украинаны бошотуу согушуна катышып жаткан ыктыярчыларды сестен түйүнү көздөйт. Жаңы эч нерсе жок. Коркутуп үркүтүү аракеттери дайым боло келген. Орусиянын мындай чечимине таң калган жокмун. Бул чечим Украин тарапта согушкан ыктыярчылардын санын эч азайткан жок. Тескерисинче, Украинада Путиндин режимине каршы күрөшүү ниетин билдирген орусиялык жарандардан турган өзүнчө аскердик бөлүк пайда болду. Орусия аларга каршы дагы катаал чараларды колдонот. Керек болсо эл көзүнө болсо да сот өткөрүп койбойт деп кооптоном. Абал ушундай.
Поэтому ситуация такова.
Как я понял, значит, мен түшүнгөндөй, Украина Орусия тарапта согушкан чет өлкө жарандарын жалданма аскерлер деп эсептейт, туурабы?
Да,
ооба, ошондой.
Артур Мырза, сиз ушу Кыргызстанда чет жактагы куралдуу кагылыштарга катышкандарга жана акчага жалданган адамдарга кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертип өтпөдүңүзбү алдыда? Мына кыргыз бийлиги Украина тарапта жүргөн кыргыз жаранына кылмыш ишин козгогон болчу, ушул маалымат чыккандан көп өтпөй элечи. Бирок Орусия тарап менен кеткендерге дагы ошол эле укуктук чара колдонулабы? Анан кыргыз бийлиги өз жарандарын Украинадагы урушка жибербөөнүн алдын алып же токтотууга аракет жасап жатканын байкап жатасызбы?
Биринчиден, бизде мыйзам бар. Мыйзамда 256-статья жазылган. Ошондо башка чет эл кыргыз жараны башка чет элдик мамлекеттердин согушуна же аскердик конфликттерине катышса ал албетте милдеттүү түрдө жоопкерчилик тартат деп. Ошону андан тышкары дагы наемничество, ал жерде дагы эгерде акчага вербовка болуп же өзүнүн баягы ошондон пайда табам деп бир башка чет элдик согушка же болбосо аскердик конфликтке катышса ал дагы жоопкерчилик тартат деп ал боюнча кылмыш жаза кодексинде жазылган. Эгерде биздин миграцияда жүргөн жарандар Россиянын жарандыгын алып, кош жарандык болуп, анан контракт түзүп согушка катышса, анда ал жоопкерчилик тарта албайт, себеп деген ал Россиянын жараны болуп эсептелип калган. Эгерде жок, биздин жаран болуп туруп, анан жанагы алардын мыйзамына ылайык контракт түзүп, ошонун негизинде барып, анан ошол баардыгы ачыкка билинип, юридикалык жактан тактоо териштирүү иштери билинсе анда укук коргоо органдары бул кылмыш ишин козгоо боюнча баардык процессуалдык нормаларды карап чыгыш керек.
Түшүнүктүү.
Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандан кеткен жарандардын жанагы жаш балдардын кетип атканын көпчүлүгү ошол Россияда иштеп жүргөндүгү. Бул кээ бирлери ошол баягы идеологиялык жактан обработка болсо, кээ бирлери жанагы каражат жагынан муктаж болгон үчүн барып атат. Бирок бүгүнкү жанагы 6 жараныбыз мына 1-2 айдын ичинде каза болуп калды. Буга чейинки болгон конфликттердин натыйжасы кандай болгонун көргөндөн кийин мындан ошо миграцияда жүргөн жарандар же болбосо ошондой азгырылып барабыз деген жарандар чоң сабак алыш керек. Ал эми мамлекеттик түрдө албетте баягы эч ким согушту жактабайт, аны барбоого, согушка катышпоого баардыгын тынчтык жолунун негизинде Кыргызстандын жараны катары өзүнүн чет мамлекетке туура алып жүргөнүнө баардык шарттарды айтат. Калганы адамдын ошол жакта иштеген адамдардын же болбосо бияктан барам деген адамдардын өзүнүн индивидуалдык жекердик жеке ой пикиринен умтулуусунан же болбосо башка бир шарттар аргасыз кылып койгондуктан барууга умтулганы болушу мүмкүн.
Түшүнүктү. Рахмат сиздерге. Спасибо вам большое. Биз бүгүн Украинада эки тарапта тең согушкан чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар тууралуу айтып бердик. Биз менен Бишкектен атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медведбеков, Киевтен украиналык аскердик эксперт Сергей Грабский жана Прага шаарынан орусиялык аскердик Адис Юрий Федоров болду. Программада айтылган ойлор Украинадагы уруштун кесепетин жана сабактарын түшүнүүгө көмөкчү болот. Тынчтык жакын арада орнойт деп үмүт кылабыз. Биз ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.